Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijai nevajadzētu no 16 uz 25 COVID-19 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju palielināt robežvērtību, no kuras uz valsti tiek attiecināta pašizolācijas prasība. Šorīt Latvijas radio sacīja veselības ministra Ilze Viņķele. Viņa atzina, ka spiediens veikt izmaiņas esot ievērojams tostarp no Latvijas kaimiņu valstīm. Tomēr joprojām aktuāls ir jautājums, kāpēc Latvijai būtu jāriskē ar savu sabiedrības locekļu iespējamu inficēšanos ar COVID-19. Ministra uzsvēra, ka minētā rādītāja palielināšana vairot inficēšanās ar COVID-19 riskus, kas savukārt varētu novest pie dažādu ierobežojumu noteikšanas valsts iekšienē, kas ekonomikai būtu daudz traumatiskāk. Tā vietā veselības ministrija šodien valdībā prezentēs ierosinājumu samazināt pašizolācijas termiņu no 14 uz 10 dienām. Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisija šodien turpinās darbu pie apjomīgajiem grozījumiem augstskolu likumā. Deputāti iepriekš vienojās, ka Saeimas juridiskais birojs līdz šodienai apkopos deputātu izteiktos priekšlikumus par universitāšu uzdevumiem un tiesībām. Piektdien, 18. septembrī, tiks atklāta jaunās konservatīvās partijas Daugavpils nodaļa. Tās atvēršana būšot pirmais solis darbu uzsākšanai, lai veicinātu pilsētas un novada ilgtermiņa attīstību, teikts partijas izplatītajā preses paziņojumā. Eiropas parlamenta deputāte ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Giuseppe Borrell šodien apspriedīs ārpolitikas aktualitātes, tostarp protestus Baltkrievijā un Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnī noindēšanas mēģinājumu Krievijā. Eiropas parlamenta deputāti 17. Septembrī plāno pieņemt rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā un plašajiem sabiedrības protestiem pēc prezidenta vēlēšanām, kā arī par mēģinājumu noindēt Navaļniju. Asu izjūta cienītājiem nu ir iespēja aplūkot majestātisko Alpu ainavu no 3520 metru augstas kalnu virsotnes. Metāla un stikla konstrukcija atrodas uz Itālijas un Austrijas robežas Odzi virsotne, vietā, kur 1991. Gadā tika atrasta ledus cilvēka Odzi mūmija. Jaunais skatu laukums vizuāli līdzinās peldošam metāla cilindram, taču tā iekšpusē paveras panorāmas skats 360 grādu leņķī. Drosmīgākie kalnu ainavu var baudīt no atsevišķa stikla balkona.